Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, ще ви представя втората тема от библейския курс на пастор Лиус Криван. Заглавието е «Началото на края. Библейски пророчества за края на света». Пред микрофона ще бъдат Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, винаги, когато пристъпваме към тази тема, се вълнуваме. Тъй като от пророчествата ни става съвсем ясно, че наистина живеем в последните дни на земната история. В днешния свят виждаме да се оформят две групи. Фаталистите – негативно настроени хора, които могат да говорят единствено за Божия гняв и за края на земята. И безгрижните – пълни оптимисти, които не ги е грижа за времената. Някъде между тези две групи, по един балансиран начин, Бог говори на нашите сърца. Достигнали сме до времена, когато самото четене на вестникарските заглавия ни притеснява. Телевизионните новини са шокиращи. Като нация, все повече свикваме с ужаса, терора и кръвопролитията. Статистиките показват, че Съединените щати днес са най-насилническата измежду развитите държави. Броят на убийствата между американските младежи е 20 пъти по-висок от този в Западна Европа и 40 пъти по-висок от този в Япония. Младите момчета в Харлем, Нью-Йорк, имат по-малък шанс да доживеят 40 години от техните връстници в Бангладеш, например. Бог никога не е предвиждал за нас да живеем по този начин в преумора и стрес. Повече от 40 милиарда аспирина се консумират годишно, тъй като хората се опитват да се справят с главоболията на живота. 86 фунта марихуана се изпушват ежедневно, а и още други безброй наркотици, защото хората се опитват да избягат от действителността и живота в този свят. Инфарктите се срещаха много рядко в началото на 20 век, а днес са убиец номер едно. Нека да си спомним какво пророкува Библията.
Човеците ще премирят от страх. Евангелието на Лука, 21 глава, 26 стих.
Опасността от ядрена война все още съществува. Съществуват 50 000 бомби, които могат да унищожат всеки живот, но да оставят материалните неща. Живеем в епоха, в която хората усъвършенстват начините за умиране. Живеем също така в ера на морална лудост. Един от всеки 7 американци, например, е бил насилван сексуално като дете, а един от всеки 6 е бил малтретиран. Една трета от семейните мъже и жени признават, че са имали най-малко по една извънбрачна връзка. Едно от всеки 5 деца загубва девствеността си преди да навърши 13 години и 9% от американките са били изнасилвани най-малко веднъж. Историята ни е научила, че нито една цивилизация не може да оцелее при такива условия и ние бързо се приближаваме към края. Скъпи приятели, статистиките, които ви представяме, са за Америка, защото авторът е американец, но положението, както ви е известно, не е по-различно и във всички останали страни, включително и в България. Тези, които са осъзнали това, се разделят отново на две групи. От едната страна са вярващите в Библията християни. Те са щастливи, оптимистично настроени и казват: това е чудесно, всичко това е пророкувано, пророчествата се изпълняват, това не е всъщност краят, това е само началото, Исус идва. Другата група се присмиват на това и казват: това го слушам през целия си живот, светът щял да свърши, Исус щял да дойде, ще повярвам като го видя. За такива хора Библията ни разказва във 2 Петрово послание, 3 глава, 3 и 4 стихове.
Преди всичко, знайте това, че в последните дни ще дойдат подигравители, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: «Где е обещаното му пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието».
Уважаеми приятели, иска ми се да вярвам, че Библията е интелигентна книга, която говори на интелигентни хора. За всеки непредубеден ум има добри основания, безспорни истини, солидни доказателства и ясни факти, които потвърждават, че Библията е книга, на която може да се има доверие.
Бог дълго време се отнася търпеливо към своя народ. Отново във 2 Петрово послание, 3 глава, 9 стих, четем.
Господ не забавя това, което обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат до покаяние.
Единственото разрешение на дилемата на нашия свят е у Бога. Докато хората на празно търсят мир, принцът на мира стои на вратата на човешките сърца. Скоро Бог ще каже: «Свърши се!» На нашето поколение Той е изпратил предупредително послание, но също и послание на надеждата. То е записано в Евангелието на Йоан, 14 глава, 1 до 3 стихове.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си. Тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Ето го отговорът на световните проблеми. Блажената надежда за Христовото завръщане. Христос ще се завърне и това ще сложи край на земните проблеми. Тези стихове съдържат темата на цялата Библия. Първо, виждаме Христос като един прощаващ греха Спасител и второ, като възкръснал Спасител, който се завръща. Блажената надежда на Новия Завет. Тит, 2 глава, 13 стих.
Ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.
Блажената надежда на Стария Завет.
Йов, 19 глава, 25 до 27 стихове. Защото знае, че е жив Изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята. И като изтлее след кожата ми това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя, и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тая гледка дробовите ми се тупят дълбоко в мене.
Скъпи приятели, сега може би ще кажете, откъде можем да знаем, че Той идва и светът ще свърши? Истина ли е това или християните живеят в някакъв измислен свят на нереалистични очаквания? В Матей 24 глава 3 стих учениците зададоха същият въпрос.
И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него на семе и рекоха: «Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде беликът на твоето пришествие и за свършика на века?»
В стих 36 Исус им отговори:
«А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец».
Скъпи приятели, не можем да определяме времена и дати. Въпреки това в 24 глава на Евангелието от Матей Исус отговори на своите ученици и им даде 20 ясни знамения и пророчества, които имат за задача да ни помогнат да разберем, когато пришествието наближи. Ще откриете за ваше учудване, че почти всички от тези знамения са се изпълнили, много от тях в последните няколко години. Библейските пророчества сочат на един велик факт – Исус идва скоро. Стихове 32 и 33 илюстрират това.
А научете притчата от смоковницата. Когато клоните вече умекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че той е близо при вратата.
Причината, поради която Христос даде тези разпознавателни знаци, се намира в Евангелието на Лука 21 глава 34 до 36 стихове.
Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред човешкия син.
Направете така, че да не ви постигне изненадващо. Повечето хора ще бъдат напълно неподготвени, ето защо е толкова важно да изучавате и познавате истината. Чрез своето слово Бог повдига завесата и позволява на своя народ да види онова, което предстои. Тези знамения ще станат по цялата земя. Нека видим тяхното изпълнение?
Най-напред ще видим знаменията в религиозния свят. В Матей 24 глава, 5 и 11 стихове е записано.
Мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
В религиозния свят ще има объркване и ще се издигнат фалшиви религии, фалшиви христосовци и фалшиви пророци. Днес ние сме свидетели на това повече от когато и да било през човешката история. Нека сега погледнем 24 стих на същата 24 глава от Евангелието на Матей.
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.
След това, във 2 Тимотей, 3 глава, 1 и 5 стихове, четем за още едно знамение – за знамението на религия с форма, но без сила.
След това, във второто послание до Тимотей, 3 глава, 1 до 5 стих, четем. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, сирепи, неприятели на доброто. Предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, тоже от такива страни.
Статистиките доказват, че тези стихове казват истината. Един радиокоментатор направил следното изявление. На църква днес ходят повече от 116 милиона американци, повече от когато и да било. Църквите имат повече членове от който и да е момент в цялата история. През последните 10 години те са нараснали с 30%, но престъпността е нараснала с 300%. Порнографията се е превърнала в бизнес, който печели по 5 милиарда долара годишно. Венерическите заболявания нарастват с по 72% годишно. Престъпният свят разполага с милиарди долари и престъпността нараства 5 пъти по-бързо, отколкото нараства населението на Земята. За всеки похарчен за църква долар се харчат по 20 долара за престъпление. Днес в Америка има 5 милиона алкохолици и 3 милиона и 500 хиляди души, които имат сериозни проблеми с алкохола. Съберете всичките ни църкви, всичките ни синагоги, храмове и те пак ще бъдат по-малко от ресторантите с 213 955. Според Бюрото за преброяване на населението към правителството на САЩ, в Америка има 193 000 бармани и 167 000 свещенослужители. Ако съберете всички пари, давани за религия, образование, медицина и автомобили в едно, те пак ще са по-малко от парите, изхарчени за хазарт. Вярно е, че американската нация е най-цивилизована и най-християнизирана. И въпреки това, 37 милиона от американските деца не получават абсолютно никакви религиозни напътствия за живота.
При последната анкета, проведена сред протестантски пастори, социологът Джефри Хадън разпитал 10 000 пастори, от които отговори дали 7441. Задал им 4 въпроса. Ето какви отговори били дадени. Приемате ли физическото възкресение на Христос като факт? 49% от методистите казват не, 35% от презвитерианците казват не, 30% от епископалистите казват не, 33% от баптистите казват не, 13% от лютераните казват не. Вярвате ли в непорочното зачатие на Христос е следващия въпрос, на който 60% от методистите казват не, 44% от епископалистите казват не, 49% от презвитерианците отговарят с не, 34% от баптистите също и 19% от лютераните казват не. Вярвате ли, че има демонски сили в днешния свят? Е третият въпрос, на който 62% от методистите казват не, 37% от епископалистите казват не, 47% от презвитерианците казват не, 33% от баптистите казват не и 14% от лютераните казват не. Вярвате ли, че писанията са вдъхновено от Бога Слово? което е единствен авторитет по въпросите на вярата, историята и ежедневието. Това е бил, скъпи приятели, принцип, вложен в борбата на реформацията, от която произхождат всички тези църкви, чието пастори отговарят последния начин. 87% от методистите казват не, 95% от епископалистите казват не, 82% от презвитерианците казват не, 67% от баптистите отговарят така, 77% от лютераните казват не. Наистина, ние живеем в епоха на религия без сила, точно както беше пророкувано.
Нека сега да се обърнем към другия вид знамения – знаменията в света. За тях четем в Матей 24 глава 6 и 7 стихове.
И ще чуете за войни и за военни слухове. Но внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат. Но това още не е свършекът. Защото ще се подигне народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад и трусове.
Скъпи приятели, тук Исус се обръща от знаменията в религиозния свят към пророчества за политическия и природния свят. Около себе си виждаме войни и размирици. Народите по света се намират в непрекъснати битки, без изгледи за приключване. Телевизията, а и останалите медии ежедневно ни показват ужасите на войната навсякъде. Америка харчи милиарди долари годишно за въоръжаване и отбрана, и досега сме преживяли с вас две световни войни. ООН е провела 81 заседания за 18 месеца с цел разрешаване военни конфликти. Но не стига до разрешението на нито един от тези конфликти. Никога тези Христови думи не са били така буквално изпълнени, както сега, уважаеми слушатели. Фактически за 10 години Америка е похарчила 4 билиона долара за оръжие и отбрана. Тези пари са достатъчни да се построят къщи, да се облекат и нахранят всички хора по света за една година. От края на Втората световна война насам е имало 112 големи войни по цялата земя. На всеки няколко седмици избухва по някоя нова. Такова масово разрушение не е било наблюдавано никога досега в земната история. Нека сега да прочетем седмия стих от същата глава.
Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад и трусове.
Гладът е факт. Бангладеш, една страна с територията, например, на щата Флорида, има население от 100 милиона души и няма храна. Индия има население от 638 милиона. И 618 милиона от тях не се дохранват и гладуват. 90% от световното население произвежда по-малко храна, отколкото му е нужна, за да се изхрани. Ежеседмично по телевизията или списанията виждаме графики и снимки, илюстриращи изпълнението на това пророчество.
На разни места трусове четем по-нататък в проповедта на Исус, записана в Евангелието на Матей. Обърнете внимание на следните удивителни статистики за валидността на това пророчество. Големи земетресения над седма степен има от 9 век насам. 9 век има 1. 10, 11, 12, 13, 14 и 15 век – нито 1. 16 век – 1. 17 век – нито 1. 18 век – 2. 19 век – 1. 20 век. От 1900-та до 1975-та година 9 земетресения. От 75-та до 78-та 10 земетресения. През 20 век е имал 4 пъти повече големи земетресения, отколкото през предишните 10 века взети заедно. Ако вземем всички земетресения през 20 век, те са над 30 000, повече отколкото през последните 5 000 години на историята. Те се случват по цялата земя, от Калифорния до Гватемала, от Аляска до Турция, Китай и Русия. Все по-често чуваме за още едно някъде по света. Никъде не е било така в човешката история. Исус отиде още по-нататък, като каза в стихове 37 до 39.
И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в одния дни преди потопа едяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, до когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син.
Какво означава това «не усетиха»? Те имаха възможност да усетят в продължение на 120 години. Само че хората от онези времена така бяха привикнали към знаменията на времето, че не усетиха какво се случва.
Възможно ли е и днес, приятели, знаменията на лъжехристите, войните, земетресенията, епидемиите и глада да са навсякъде около нас, а ние да не усетим? Нека бъдем готови да усетим. Исус каза, както бяха Ноевите дни. А какви бяха Ноевите дни? Нека да си припомним доклада на книгата Битие. Там четем 6 глава, 5 и 11 стихове.
Видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло. И земята се разврати пред Бога. Земята се изпълни с насилие.
Ноевите дни се характеризираха с насилие, престъпност и беззаконие. Точно както е нашият свят днес. Престъпността бързо нараства. Ето ви още една статистика. Тя е направена в Съединените щати. През 1960 година там имало 3 милиона и 400 хиляди сериозни престъпления. През 1974 година, само 14 години по-късно, те са вече над 10 милиона. И днес 60% от американците са станали жертва на престъпление, а 58% от тези хора са били обект на престъпление два пъти. 30 000 души годишно се самоубиват. 60% крадат разни неща от месторабота си. 29% крадат от магазините. На 35% са им открадвали колата. И 27% от тях са си имали работа с наркотици. Мисля, че не е нужно, скъпи слушатели, да ви даваме статистики за България. Днес е както в Ноевите дни. И поради още една причина. Избавиха се само 8 души. Невероятно е колко много хора твърдо са решили да отидат в ада, когато спасението е безплатно.
В Лука, 17 глава, 28 стих, Бог казва още нещо.
Така също, както стана в Лотовите дни, ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха.
Ето, приятели, основните грехове на Лотовите градове Содом и Гомор бяха неморалност, хомосексуализъм и лесбийство. В нашия свят днес наблюдаваме същото. Почти една трета от семейните американци са имали или в момента имат извънбрачна връзка. В България тази цифра може и да е значително по-голяма. Милиони американци са заразени от СПИН. Милиони други признават, че поведението им е във висока степен рисково за заразяване с СПИН. Болшинството от хората, които са сигурни, че са заразени и от тези с рисково поведение, са хетеросексуални. Над Содом и Гомор Бог произнесе присъда и днес той няма да търпи още дълго тези извращения. Нашият свят трябва да разбере това. Не е правилно да заместваме ясните Божии думи с приятни клишета. Бог го нарича содомия, а не хомосексуализъм. Бог го нарича пиянство, а не алкохолизъм. Бог го нарича извращение, а не забавление за възрастни. Бог го нарича гнусота, а не алтернативен начин на живот. Когато по световните гей паради и в ток-шоу програмите хомосексуалистите парадират със своята перверзност, размахвайки нежните си юмручета пред лицето на Бога, те не осъзнават, че изпълняват пророчеството дума по дума. Страшно е да видиш, например, най-великата сила в момента на Земята Америка, една нация съградена от вярващи хора, нация, която на всяка своя банкнота и монета изписва на Бога, се надяваме не само да толерира греховете на Содом, но и да ги усъвършенства. Време е да накараме света да си спомни, че Бог ги е направил мъж и жена, съпруг и съпруга, Адам и Ева, а не, например, Адам и Стефан. Време е да разберем, че сме създадени по Божия образ и Бог иска ние да имаме щастливи домове и чудесни семейства.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Ето още едно пророчество за това какви ще бъдат хората в последните дни. То е записано във второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 1 до 4 стихове.
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надмедни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви.
Нека да се спрем на израза непокорни на родителите. Тук Павел предупреждава, че ще има пропаст между поколенията. В стих 3 се казва без семейна обич. Един на всеки два брака завършва с развод. През 1918 година съотношението е било един на всеки 33. А през последната година в един от американските щати е установено, че е имало повече подадени молби за развод, отколкото за сключване на брак. В стих 4 са дадени качествата повече сластолюбиви, а не боголюбиви. В последните дни театрите са пълни, стадионите са пълни. Днес можете да намерите 150 000 души, готови да платят по $50, за да гледат футболен матч в сняг или дъжд, а тези, които каните в отоплени зали, на тапицирани столове, да слушат Божието Слово безплатно, се държат сякаш ви правят услуга, ако дойдат. От любов към удоволствието, хората харчат годишно по 36 милиарда долара за алкохол. Това е повече от $1000 на секунда през цялата година. 134 литра на човек. Наистина ще видим изпълнението на всяко от тези пророчества при живе.
Библията предсказва и това. Чуйте, Даниил 12 глава, 4 стих, в който четем за знаменията в научния свят.
А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието ще се умножава.
Последните статистики документират, че за 70 години ние сме създали повече технически постижения, отколкото за предишните 5000 години. Сигурна съм, че има между вас някои, които си спомнят първата електрическа кружка или първия автомобил в техния град. А вече сте свидетели на компютрите, телевизията, телекомуникациите и самолетите. Конкорд лети от Европа до Америка за 2 часа. Космическите совалки летят с 40 000 км в час. Днес тези думи на писанието се изпълняват пред самите ви очи. Знаменията на времето се изпълняват и Христовото завръщане е близо пред вратата. Освен това обаче има и много чисто практични причини, поради които Христос трябва да дойде. Нека разгледаме някои от тях.
Първо, има складирани огромно количество атомни бомби. Забележете какво казват водещите световни учени, които ги разработват. Сър Чарлз Ноу. Осланяйки се на статистическите данни, можем да кажем със сигурност, че ако има достатъчно бомби в достатъчно страни, то някоя от тях със сигурност ще бъде взривена поради грешка, глупост или лудост. Доктор Харалд Юрей, лично занимавал се с разработването на атомната бомба. Огненият край изглежда неизбежен. Някой ден начело на правителството ще застане един човек, достатъчно луд, за да използва тази бомба.
Вторият проблем с писания Newsweek нарича най-големия световен проблем и това е демографският взрив. 5000 години са били нужни на човечеството, за да достигне население от 1 милиард. Вторият милиард е достигнат само за 100 години, третият за 35, а четвъртият само за 15. Според сегашните темпове на нарастване към 2020 година се очаква да станем 16 милиарда души. Земята не е достатъчно голяма, за да издържи повече от 7 милиарда, а ние ще сме толкова съвсем скоро. Христос просто трябва да дойде.
Трета причина. Съществува и проблемът с глада. Учените казват, че ще е невъзможно през 2020 година всички хора да бъдат изхранвани, а още днес милиони гладуват.
Накрая съществува и проблемът с замърсяването. 40 милиона души в Латинска Америка не могат да ползват водата си заради замърсяването и трябва да им се доставя ежедневно отвън. Водата ни в повечето големи градове отива канализационната система, става въпрос за Америка, откъдето след внимателно пречистване се връща обратно в домовете ни. Имаме си киселинни дъждове, смог, нефтени разливи, опасни загуби, стотици други проблеми, твърде големи, за да може човека да се справи с тях, но щастлива съм да ви кажа, че Христовото пришествие ще се погрижи за всичко. Това е добрата вест на книгата Откровение. Нека да я прочетем.
И така книгата Откровение има разрешение на всичките тези четири проблема, които ви изредихме. Разрешението на проблем номер 1 откриваме в Откровение 11 глава 18 стих.
Народите се разгневиха, но дойде твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си пророците и на светиите и на ония, които се боят от твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята.
Скъпи приятели, не бива да се притеснявате от атомно унищожение. Христос ще дойде, когато хората притежават потенциалната възможност да унищожат земята и ще ги възпре. Сега да видим какво разрешение предлага Библията на втория проблем. Него ще открием в Откровение 21 глава, 16 стих.
Градът беше четвъртит с дължина равна на широчината му. И като измери града с тръста, излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви.
Святият град, в който Исус е приготвил резиденция лично за вас, е приблизително 375 квадратни мили или около 600 квадратни километра. В този град няма да има затвори, театри, погребални агенции, гробища или болници. Ще има много място за всеки. А разрешението на проблемите трети и четвърти или проблемите с глада и замърсяването, вие за тях не трябва да се притеснявате, защото Библията има разрешение и за тях. Откровение 7 глава, 16 и 17 стихове.
Няма да огладнеят вече, нито да ожеднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек. Защото агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при изворите с текущи води. И Бог ще обърше всяка сълза от очите им.
Никога няма да има край на храната и водата. Можете ли да си представите това? Божието завръщане ще се погрижи. А днес е време да вземете решение да прекарате вечността заедно с Бога. Ето как стоят нещата. Бог е на твоя страна. Той те обича безусловно. Неговото желание е ти да имаш изобилен живот тук и вечен живот след това. Той иска, скъпи приятелю, да ти даде мир, радост, цел в живота и блестящо бъдеще. Бог гласува в твоя полза.
Но от друга страна е Сатана. Той те мрази. Неговото желание е да разруши живота ти, здравето ти и разума ти тук на земята и да те унищожи завинаги в края. Той иска да ти даде вина, нещастие, безнадежност и да те лиши от бъдеще. Сатана гласува срещу теб. Нещата са един на един. равен резултат. Ти си този, който трябва да гласува и да избере един или другия. Твой глас ще наруши равенството. Избери с мъдрост. Когато Исус каже «Свърши се», той ще захвърли свещеническата дреха и ще облече кралската мантия на цар на царете и ще се завърне. Тогава на земята ще живеят две групи хора. Едната е описана в Откровение 6 глава, 14 до 16 стихове.
Небето биде преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето».
Нека не бъдем в тази група, но ще има и хора, които ще са щастливи, когато Исус дойде. Ето тяхната изповед, записана е в Исаия, 25 глава, 9 стих.
И в оня ден ще рекат: «Ето, Той е нашият Бог. Чакахме Го и Той ще ни спаси. Той е Господ. Чакахме Го. Ще се възрадваме и развеселим спасението Му».
Аз искам да съм в тази група, а вие, Христос, каза.
Бдете, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде.
Поколението на Ной не вярваше, че би могло да се случи нещо подобно. Содом също не мислеше, че би могло да стане нещо такова. И днес нашият свят не мисли, че това ще се случи, но то приближава. Който е мъдър, ще внимава в пророческите знаци. Той ще бъде готов. Приканвам ви да вземете решение днес, за да бъдете готови при Христовото завръщане. Повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
Thank you.
Уважаеми приятели, след обзора на тези драматични пророчества за бъдещето на света, бихме искали да ви призовем по един личен начин и да ви върнем към времето на Исус, когато Той беше сред Своите ученици, да го видим уморен, уморен от притискането на тълпата и от споровете с недобронамерени хора, уморен да отговаря на тези, които не желаят да го слушат, уморен от толкова много лицемерие, уморен, защото най-после Исус се качва на маслинения хълм сам със Своите ученици. Те се приближават до Своя учител и Той трябва да говори още. Но този път на хора, които искат да слушат, искат да знаят кога ще дойде Божието царство и какви са знаменията за Неговото идване. Исус ще говори часове наред. И Той никога не е бил толкова открит, директен и точен в обясненията си.
Как обичам текстовете от Евангелието, които ни представят Исус, така близък и човечен. Ето го със своите приятели. Те са толкова уморени, защото е твърде трудно да говориш цял ден на хора с различни очаквания, обременени и страдащи. И още по-изтощително е да говориш с свещеници, които имат една единствена цел – да намерят повод да го обвинят. В края на деня Исус и учениците му събират последни сили, за да напуснат Йерусалим и, пътувайки няколко километра, се качват на малък хълм, където намират тишина и спокойствие. Това е маслинения хълм. Свърши деня. Най-после могат да поемат дъх. Но ето, че без да жалят учителя си, учениците отиват при него с въпросите си. И това са важни въпроси. Поставете се на тяхно място. Те оставят всичко. Семейство, работа, спокоен живот, приятелства. От 3 години всичко са оставили. И за какво? Подиграват им се. Търсят постоянно в какво да ги обвинят. Обещаното от Исус царство все повече се превръща в един мираж. И отгоре на всичко, точно преди да дойдат в тази спокойна градина, Исус се спира, гледайки към храма в Ерусалим и им казва: «Виждате ли всичко това? Камък върху камък няма да остане, който да не се срине. Това е трудно за преглъщане, защото те вярват, че са намерили този, който ще въдвори мир, но вместо това той провокира война. И освен това, съобщава им като нещо дребно и незначително факта за разрушаването на храма. Не трябва да забравяме, че това са евреи и храма за тях е гордостта и живота им. А тази вечер те си дават сметка, че нещо не е както трябва. Човек е готов да жертва и да се бори, ако вижда смисъл. Но да се бориш за нищо, да се надяваш и нищо да не виждаш, да чакаш и нищо да не се получава, а видимо от ден на ден ситуацията се влошава. Нищо не става от това, което са вярвали и са очаквали. За какво? Това са мислите на учениците. Без съмнение, днес много от вас мислят като тях. Ето ги учениците, които седят до Исус и го питат: «Кажи ни, Господи, къде е Твоето царство? Кога ще бъде това? Кога този свят на болка, насилие, потисничество, царство на бруталност, кога ще свърши? Говори! Кажи ни нещо, за да повярваме, че не сме вървяли с Тебе на празно». Без съмнение, днес много от вас биха желали да му зададат същите въпроси. Някои ще ги шепнат, но други ще крещят. Преди да чуем отговорите на Исус, нека да се запитаме какво ни трябва и какво бихме искали да чуем, какво можем да предложим като храна на нашата надежда, за да живее. Някои учени твърдят, че нашият свят има пред себе си милиарди години живот. Други са по-песимистични, а трети ни обещават само няколко десетки години. Надеждата, че ще има още повече или по-малко поколение на Земята, това ли ви утешава и ви крепи в този все по-абсурден живот? Ако попитаме хората от улиците на Йерусалим по време на Исус какво очакват от бъдещето, какво ли биха ни отговорили? Сигурно, както ние днес мислим. Епохата на Исус очудващо прилича на нашата. Съвременността се проектира в Христовото време. Забележете. Първо, Днес има едно управление, което се превръща в световно и което прави човека гражданин на света. Второ. Средствата на комуникацията днес се развиват изключително бързо и допринасят за сближаването на изтока и запада. И трето. Едно малцинство съсредоточава богатството и властта в ръцете си. Знаете ли, че днес състоянието на тримата най-богати мъже на планетата е достатъчно да покрият дълговете на страните от третия свят? Има и други паралели между двете епохи. Религията в Римската империя е изгубила своето значение. Тя се живее по традиции и задължения. За това време философи и поети, например, някой си Лукреци, гледа на света като на случайна комбинация от атоми. А народът е отчаян. И изтока и запада са в една империя. На мода са окултните доктрини и астрологията има голям успех. Появяват се множество секти. Накратко, умовете са тотално объркани. Говоря за преди 2000 години. Тогава човечеството е на кръстопът. Но не е ли така и днес? И при тези условия има едно очакване на нещо или по-точно една личност. Личност, която трябва да извади света от този лабиринт. В Палестина вярват, че това е предстоящо. Месия, царят-освободител, скоро ще се яви. Представят си го като освободител от римската власт. И цяло множество от претенденти за Месия се появяват в тази епоха. И между тях някой си Исус от Назарет. Разбирате ли защо в края на третата година, откакто учениците са му се доверили, не виждат нищо да се изпълнява от надеждите им? Те започват вече да се съмняват. Днес евреите все още очакват Месия. И християните, които разпознаха техния Месия преди 2000 години, чакат също. Те говорят за второто идване на Месия.
Скъпи приятели, дали Исус иска да ни оплаши с тези опасни предсказания, тези пророчества, които разгледахме в първата част на програмата ни? Не, става обратното. Скъпи приятели, не трябва да се страхуваме от това, което наричат края на света. Когато семето умира, един цвят се показва много по-красив от незрачното зрънце. Ние вярваме в един нов свят, в Божието царство, известено от Исус. Чуйте какво Той обещава на своите ученици онази вечер, когато са под маслинените дървета. Той говори на всички нас. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкият син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. О, това е лудост! Няма съмнение, но колко е божествено това! Трудно е да го възприемем. Но кои сме ние? Та да приемем само това, което разбираме. Но какво ли знаем? Живеем в нашите си три измерения, а Бог е безкраен, както Вселената, която е създал. Четем в Библията за момента, когато Исус се възнася и текстът ни казва «Облак го прие». Да, днес ще ви предложим в края на нашата среща една специална молитва, която ще прочета. Тя е на едно 10-годишно дете. Чуйте я. Господи, Ти, който толкова ме обичаш, Ти, който ме създаде, Ти си моя Бог. Кога ще дойдеш отново? Аз толкова Те обичам. Чакам Те толкова дълго. Нямам търпение да Те видя. Знам, че ще дойдеш, но кога? Кажи ми, кога ще стане това? Чакам вече 10 години. 10 години се молим аз и моето семейство. Ще чакам до край. Бъди спокоен, Господи, ще Те чакам. Скъпи приятели, Исус показва една смокиня на учениците си. Научете притчата от смокинята. Когато листата се развият, знаете, че лятото е близо. Също така, когато видите всичко това, да знаете, че денят на Исусовото завръщане е наближил. Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.